parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La apero de la libro Vortoi de Andreo Ce, el donita de Iltis kai de Societo Andreo Ce, Saarbrücken kai de Bild, Germanio kai Nederlando, kai la nomigo Studeio Andreo Ce por la nova classeio de Cultura Centro Esperantista en la Chaux de Fonds, estas factoi quiui curagigas daurigian studon per radian pri Andreo Ce.
La pasintan semainon ni legis en apenau mallongigita formo la consiloin de Andreo Ce alla Esperanto instruantoi, kai ni concludis tiun ci legadon dirante che Andreo Ce nenion exterordinaran diras en tiu consilaro. Andreo Ce diris tion, cion ciu competenta lingvo instruisto, ciu meditis prisia instruado, estus povinta diri.
Generale, oni ne legas la antauparoloin de la lernolibroi, char plei ofte ili ne estas reale utilai. Por la Ce curso, contraue, la enconducai vortoi estas essenzai. Temas, pri informoi, cae consiloi, ciui, kiel cio verkita de Andreo Ce, simple esprimas veroin, kiuin ciui povus percepti. Existas, ce tiu metodologo, nenia pedantismo, nenia doctismo. Tial li estas auscultata, tial oni sequis liain consiloin, kai dank al tio multai lertigis en la arto successe instrui Esperanton.
Internazia Esperanto Instituto, kiu reeldonis la Ce kurson en 1983, sentas la besonon al pli ellaborita reeldono. Estus opportune alporti regiustigoin ne nur alla consiloi de Andreo Ce, sed ancau alla programado mem de la kurso. Tiu rilate, Internazia Esperanto Instituto attendas la cunlaboron de Cultura Centro Esperantista, quiu practicas iam ecde plurai iaroi Esperanto instruadon, quiun ginomas moderna Ce metodo. Grave estas que tiu reformulado de la consiloi de Andreo Ce respectu la intensoin de la autoro cae ties stil simplezon.
La deca consilo diras, mia laborajo tute ne estas perfecta. Tial mi petas la shatata inge collegoin che ili bonvolu critiki cae plibonigi, cae pritio min sciigi. Cun dankemo mi acceptos iliain proponoin, consiloin.
En la sinteno de Andreo Ce forestas autoritatismo, partiemo cae sectemo. Du iaroin post la publicigo de sia curso quiu ocasis en 1929, Andreo Ce dissendis circuleroin cun modifo proponoi. Bedaurinde la reeldonoi de la curso ne integris tiuin plibonigoin al la curso texto mem. Oni contentigis ie simpla fotorepreso de la unua eldono, cae tio montras au che Andreo Ce mem ne antauvidis en 1931 definitivan eldonon, au che completa reverco superis liain laborfortoin, cae tiuin de liai posteuloi, interalie de Internazia Esperanto Instituto.
Tamen, duon iarcenton poste, tiu modernigo montrigas necessa. Se oni volas, che exemple, la consiloi al instruantoi plus sonu moderne. Ni donu tiu rilate quelcain exemploin. La unua consilo prescribas la idealan curseion. Oni ne povas auditi un prescribon sen samtempe vidi classeion de la bona malnova tempo. Tiam malcomfortai bencoi cae acia nigra tabulo ilin caracterisis, la haitado ne ciam pli bonis, cae lumo ne tre abundis. Tial nelegeble brilis la tro nigra tabulo, dum soldate vicis la tablo bencoi nedisigeble. Nenia meblo shangio eblis en tiui rencontigeioi por quardeco da gelernantoi. Reaudu tiun consilon, quiu tui caducigas la tutan consilaron.
La curseio estu kiel eble plej komforta kaj agrabla, kun sufiĉe grandaj benkoj, bonaj lumo kaj hejto, por ke la malkomfortaĵoj ne ĝenu la atenton tiome necesan dum la lecionoj. Tre grava estas la granda kaj bona nigra tabulo, ĉar lernolibroj ne estas uzataj, kar la sola fonto de la tekstoj estas la tabulo. La benkoj estu oportunaj por skribado.
Hodiaŭ la benkojn anstataŭis seĝoj, la tablojn oni povas facile movi, kaj la nigra tabulo, kiu estas pli verda ol nigra, estas ofte anstataŭata de flanel tabulo, kiam la lingvo instruado estas adekvata, aŭ eĉ de diapo aŭ retroprojekciado. Estas grave, ke tiu unua konsilo enigu nin en tiun novan instrurealecon. Kaj same la dua konsilo, kiu fixas la nombron de la gelernantoj inter 20 kaj 40 personoj, ne spegulas plu la realecon. La per testa mesurado de la instru efficetso montris che la plei productiva nombro de cursanoi estas inter 8 cae 12. Sub au super tiui nombroi, la assimilado estas mal pli vigla, ciam estas mal pli ol 8 gelernantoi, tro reliefigas la individuai caracterizajoi cae parte mancas classa dinamismo. Nascidjas grupema sinteno cun ties cef caracterizijoi. Isoligemo, creigio de tro intimai rilatoi, troa dependo de individuai mancoi cae caracterizajoi. Super la nombro de 12 cursanoi oni rimarcas aliaen fenomenoin. Ju pli crescas la nombro, des malpli creigas reala classa etoso. Oni malfacile conas ciuin nomoin, crescas la corusa instruado mal profite al la plur gruppa. La instruisto cesas esti consilanto, cae farigas actoro, cio passivigas la classon.
Sed en la tempo de Andreo Ce, oni ne povis imagi por la lingvo instruado classoin cun eta nombro de gelernantoi. Tiam la classoi ofte gruppigis pli ol 40 et 50 gelernantoi.
Ancau tio clarigas kial la ce metodo donas tiom grandan rolon al la instruisto, kiu devas havi actoran talenton. Nun oni celas alian idealan situacion, kiu actorigu la gelernantoin. Oni metas la gelernantoin en didacticain situacioin, kiuin oni ne povas praktiki, kiam la klaso havas pli ol 15 anoin. Reaudante la duan consilon, oni comprenas quiom changigis la situatio.
La nombro de la cursanoi estu inter 20 cae 40. Pli au mal pli alta nombro ne estas utila.
Tiu nombro de gelernantoi inter 20 cae 40 condicigis la tutan programadon de la curs materialo. Andreo Ce, en la tria consilo antauvidas 25 du horain lezionoi. Tio signifas che almenau 15 horoi estas necessai por la assimilado de la antauvidita programo. Ciu instruo, ciu reductus tiun curson al 15 lezionoi 45 minutai, ciel nun generale estas la lerneiai stud momentoi, ne povus assimiligi la antauviditan instrumaterialon al la gelernantoi, ecz se tiui estas mal pli multai ol 20. Cae generale oni disponas je mal pli da tempo en nun tempa esperanto curso. Mal ofte vespera esperanto curso superas 20 stud vesperoin, cae la feriai cursoi reductigas al 5 stud matenoi, quar lezionai, cio estas 15 horoi en tute. Tio estas ecz ne la duono de la tempo antauvidita de Andreo Ce. Jen cial la instru situatioi devas nepre shangigi same kiel la programado, se oni volas atingi comparablain resultoin.
La curs programado restis principe sama. Tio signifas, ni citas, che la curs materialo ne estas dividita en lezionoi, sed nur en punctoin. La instruisto povas interrompi la instruadon kie ajn.
Per tiu jus citita fraso, el la tria consilo, ni prescribis la modernan programitan instruadon. Andreo Ce estas pioniro de tiu instruado, kiu ne lasas alla hazardo la arton instrui. En la quina consilo Andreo Ce attentigas la instruanton pri la dangero mal obei la programadon, audu.
Farante shangioin, tamen attentu che la necessa ordo ne renversigiu. La nuna ordo estas resulto de longa spertado. Faci l'anima shangiado en la ordo de la grammaticajoi cae vortoi povas sin vengi causante malfacilajoin poste.
La programita instruado estas efica quiam la instruantoi discipline submetigas alla instru ordo. Giuste granda parto de la successo de la CE metodo inter la jaroi 1929 cae 1939 estas clarigebla per la disciplino de la CE instruistoi. Obeeme ili practicis la metodon cae tial ili atingis contentigain resultoin. Tiu disciplino multe helpis la instru comenzantoin. Sed Andreo Ce ne volis instru sclavoin, audu.
Ne imitu sclave, sed changiu, transformu la materialon laula besonoi, precipe laula personezzo, temperamento de la instruisto, laula clerezzo cae interesoi de la lernantoi, cae laula locae circunstanzoi. La scribita curs texto ne estu cateno por vi, sed exemplo cae consilo. Havu inventemon por changi lau momentai besonoi.
En tio, Andreo Ce estas tre moderna pedagogo.